RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi seputar daftar acara siaran kami pada hari Rabu 27 April 2016. Untuk mengawali jumpa kita, akan kami berikan warta berita yang akan disusul dengan komentar Hari Dalam Sejarah dan Voi Green. Selanjutnya akan ada sari warta berita, Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Dan untuk menutup perjumpaan kita, akan kami hadirkan Pelangi Nada yang pada kali ini mengambil tema pop dengan penyanyi bernama Kinan Nasution. Dan pendengar, demikianlah serangkaian acara siaran kami pada hari Rabu 27 April 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia, dan teruslah dengarkan siaran kami, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Korea Selatan membeli komoditas kayu manis asal Provinsi Sulawesi Utara. Badan Program Pembangunan PBB UNDP berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengelolaan hutan di dalam negeri. Berita selengkapnya. Korea Selatan membeli komoditas kayu manis asal Provinsi Sulawesi Utara sulut karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat di negara tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Jenny Karo, di Manado Rabu mengatakan kayu manis yang diekspor ke Korea pada Maret 2016 sebanyak 456 ton dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar $5,949. Jenny Karo mengatakan permintaan kayu manis dari Korea tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh pengekspor sulut agar permintaannya semakin banyak. Perkebunan kayu manis di Sulut tersebar di beberapa kabupaten, yakni di Bolang, Mengando, Minahasa, Minahasa Selatan, dan di beberapa wilayah lainnya. Namun produksi kayu manis di Sulut belum banyak karena tanamannya juga yang sedikit jika dibanding dengan tanaman lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan terus memfasilitasi baik pengurusan berkas maupun mencari pasar baru untuk sejumlah komoditas unggulan Sulut. Jenny menyebut semakin banyak produk sulut yang diekspor ke luar negeri, maka devisa juga akan semakin tinggi. Badan Program Pembangunan PBB UNDP berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengelolaan hutan di dalam negeri. Demikian disampaikan Kepala UNDP Indonesia Christophe Bahuet di sela peluncuran hasil kajian tata kelola hutan 2015 Selasa di Jakarta. Menurutnya, UNDP bekerja sama pemerintah Indonesia dalam banyak bidang, diantaranya dalam menganalisa permasalahan tata kelola hutan dan permasalahan terkait perubahan iklim lainnya.
And I think probably I can think about, you know, six areas where UNDP is very actively engaged.
One is, kami terlibat dalam 6 bidang. Yang pertama, analisa yang kami presentasikan dan akan kami lanjutkan dalam hal tata kelola hutan dan permasalahan terkait perubahan iklim lainnya. Kedua adalah dialog. Kebijakan dan prosedur sangat penting. UNDP adalah penasihat kebijakan. Penelitian yang kami lakukan bukan hanya sebagai laporan, tapi harus diterjemahkan ke dalam sebuah kebijakan. Keempat adalah penguatan institusi. Kami percaya bahwa sebuah institusi adalah tulang punggung bagi upaya penerjemahan sebuah komitmen ke dalam realita.
Lebih lanjut, Kepala UNDP Indonesia Christophe Bahuet mendorong upaya koordinasi antar lembaga mengenai permasalahan lingkungan dan tata kelola hutan. Selain itu, dalam upaya mendorong pemerintah agar memberlakukan kebijakan multi-door sebagai strategi baru dalam penanganan kasus kejahatan hutan dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang paling mungkin digunakan. Badan Program Pembangunan PBB UNDP meluncurkan hasil kajian tata kelola hutan 2015 Selasa di Jakarta. Kajian tata kelola hutan merupakan kerangka analisa yang dapat digunakan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk melihat permasalahan tata kelola hutan serta upaya untuk memperbaikinya. Salah satu anggota tim pengkaji tata kelola hutan, Abdul Wahib Situmorang, mengatakan, berdasarkan hasil kajian tersebut, tercatat adanya kemajuan perbaikan kondisi tata kelola hutan di Indonesia pada tahun 2015 bila dibanding dengan tahun sebelumnya.
Ini hasil di tahun 2015. Berapa besar kemajuan perbaikan tata kelola hutan di tahun 2015 dibandingkan dengan 2014? 49% mengatakan telah mengalami kemajuan. 30% mengatakan stagnan, tidak berjalan di tempat. Ya. Ada 21% yang mengatakan justru mengalami kemunduran dibandingkan dengan 2014.
Selain merekam hasil tata kelola hutan di Indonesia selama tahun 2015, kajian tata kelola hutan juga mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan atas hutan. Menurut Abdul Wahib Situmorang, pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan atas hutan perlu melakukan penajaman sejumlah rencana aksi penguatan tata kelola hutan. Ia mengatakan, upaya penguatan tata kelola hutan tersebut meliputi penetapan program prioritas, perubahan pendekatan guna mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan pelaku usaha, serta upaya reformasi perizinan serta kehutanan. Selain itu, menurutnya pemerintah Indonesia juga perlu melakukan pengawasan terhadap izin usaha perusahaan secara berkelanjutan, serta melakukan kajian kebijakan yang tidak menghambat inovasi pengelolaan hutan di Indonesia. Wakil Rektor Universitas Queensland Australia, Peter Hodge, dalam konferensi pers bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Iskandar Zulkarnain, di Gedung LIPI Jakarta Selasa kepada media mengatakan, pihaknya memberikan bantuan dana sebesar $300,000 kepada LIPI untuk kepentingan penelitian di pulau-pulau kecil dan perkotaan. Menurutnya, dana tersebut juga diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat pesisir.
We are putting $300,000 into this project initially, so it's $300,000 and there are several components to it.
One of the most important things is, of course, that our researchers can go together and work either in the small area islands, environments, or in the urban areas in which they want to make progress. So half of the budget, $150,000, will be spent to bring the people together, so they don't have to worry about whether they can afford to get together. They can. Peter Holt juga mengatakan cakupan kerjasama antara Universitas Queensland Australia dan LIPI tidak hanya pada pembangunan daerah pulau kecil, namun juga pada bidang analisis strategis seperti pembangunan pedesaan, teknik sipil, perencanaan kota, antropologi, ekologi, dan zoologi laut. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI dan Universitas Queensland Australia memperkuat kerjasama penelitian di wilayah pulau-pulau kecil seperti Lombok, Ambon, dan untuk kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Iskandar Zulkarnain, dalam konferensi pers bersama Wakil Rektor Universitas Queensland Australia, Peter Hodge, di Gedung LIPI Jakarta Selasa kepada media mengatakan, tujuan penelitian tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa beban lingkungan di daerah pesisir itu sangat berat, sehingga wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatiannya lebih serius untuk ditangani melalui kajian penelitian.
Pembangunan yang sangat pesat itu terjadi di daerah pesisir. Beban lingkungan yang paling besar itu berada di daerah pesisir. Semua pembangunan kota-kota besar ataupun sampai sekarang pada persoalan yang berujung pada reklamasi itu kan sebetulnya juga beban dari pembangunan di daerah pesisir yang tidak lagi mampu ditanggung oleh daya dukung lingkungannya. Nah, karena itu daerah pesisir ini memang sesuatu yang harus diberi perhatian lebih. Dan kita bisa melihat banyak sekali persoalan-persoalan yang ada itu ada di kota-kota besar di pesisir.
Selain itu, Iskandar Zulkarnain menjelaskan jalinan kerjasama antara LIPI dan Universitas Queensland karena kedua lembaga tersebut memiliki kesamaan misi untuk ilmu pengetahuan dan inovasi. Iskandar mengatakan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh sumber daya manusia kedua lembaga tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di kedua negara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi utama untuk melibatkan sebanyak mungkin perempuan dalam aspek pembangunan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, dalam diskusi publik bertajuk Perempuan dan Inovasi pada Selasa 26 April di Jakarta mengatakan, saat ini sudah banyak perempuan yang memiliki peranan dan menduduki kursi kepemimpinan baik di tingkat menteri, legislatif, eksekutif, dan bidang pendidikan. Menteri Yohana mengatakan hal itu menjadi petunjuk bahwa kondisi perempuan di Indonesia sudah semakin maju. Indonesia bahkan ditunjuk menjadi role model bagi negara-negara lain, terutama bagi negara Islam.
Sudah ditunjuk sebagai role model untuk negara-negara lain. Hillary Clinton contoh dari Amerika, yang kandidat presiden Amerika, mengatakan kepada duta-duta besar, salah satunya duta besar Afghanistan, dia bilang, go to Indonesia, let's go from Indonesia, karena perempuan Indonesia is quite developed, jadi sudah maju sekarang ini. Jadi sudah dimulai. Duta besar Afghanistan datang dan mengatakan ini, saya tidak pakai. Namun kita sudah bisa dipakai jadi role model untuk negara-negara muslim lainnya yang ada di dunia ini.
Yohana Susana Yembisya lebih lanjut menjelaskan ditunjuknya Indonesia menjadi role model karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Dengan toleransi yang tinggi, di mana perempuan dan anak sudah menjadi bagian dari pembangunan nasional. Perempuan di Indonesia juga memiliki kebebasan dalam mengekspresikan apapun yang positif bagi kemajuan bangsa. Pada September 2015 lalu, dalam sidang umum PBB, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan dukungan akan kesetaraan gender. Hal itu menurut Menteri Yohana menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Dalam upaya mencapai target Sustainable Development Program 2030, dalam menunjukkan angka kematian ibu melahirkan, Kementerian Sosial telah menjalankan program Keluarga Harapan sejak 2015. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa pada Selasa 26 April pada diskusi publik bertajuk Perempuan dan Inovasi mengatakan program ini menyasar ibu hamil dan ibu dengan bayi dan balita dan dari keluarga miskin. Kofifa menambahkan pada 2016 ini ada kenaikan jumlah penerima bantuan sebanyak 2,5 juta. Pada 2015 bantuan diberikan pada 3,5 juta penerima. Sehingga total penerima program Keluarga Harapan pada 2016 6 juta perempuan. Kofifa optimis program ini dapat menjadi solusi dalam menurunkan angka kematian ibu.
Conditional cash transfer atau PKH ini. Nah, itu satu. Adalah solusi bagi kita semua yang ingin menurunkan angka kematian ibu, terutama karena komplikasi persalinan, karena gizi rendah, dan mengurangi bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Itu PR kita. Kita mau bilang menyiapkan capaian SDGs di akhir 2030 dengan format apapun, maka yang kita harus siapkan antara lain adalah generasi yang sehat, generasi yang cerdas.
Kofifa menjelaskan penerima manfaat program Keluarga Harapan akan mendapat bantuan sebesar 1,2 juta rupiah per tahun dengan 4 kali pencairan. Selain itu, jika memiliki anak usia sekolah dasar akan mendapat tambahan Rp450.000. Sekolah menengah pertama sebesar Rp750.000 dan sekolah menengah atas Rp1.000.000. Bantuan tersebut harus dimanfaatkan ibu hamil untuk menambah asupan gizi selama kehamilan dan juga asupan gizi bagi bayi dan balita, sehingga generasi ke depan menjadi generasi yang sehat. Program ini menurut Kofifa merupakan upaya pemerintah dalam penguatan dan pemberdayaan perempuan. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Arab Saudi tanpa minyak bumi. Minyak bumi akan menjadi sejarah bagi ekonomi Arab Saudi. Tahun 2020, kerajaan terbesar di semenanjung Arab yaitu merencanakan akan melepaskan ketergantungan kepada minyak bumi sebagai penyumbang ekonomi terbesarnya. Visi Negara 2030 yang dirancang oleh Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan dan dipimpin oleh seorang pangeran mengupayakan minyak bumi untuk tidak lagi menjadi penopang utama bagi ekonomi Saudi. Setelah sidang Dewan hari Senin 25 April, kepada televisi Al Arabiya, Pangeran Mohammed bin Salman, Ketua Dewan yang juga Deputi Putra Mahkota, mengemukakan bahwa Saudi selama ini telah kecanduan minyak dan itu berbahaya serta menghambat pembangunan. Visi 2030 didiskusikan oleh para pemimpin Arab Saudi setelah melihat selama beberapa waktu terakhir harga minyak yang turun terus, hingga di kisaran 30 US dollar per barrel pada akhir 2015. Hasil penerimaan minyak bumi yang rendah membuat ekonomi Saudi terguncang dan menderita defisit mencapai 87 miliar US dollar. Bulan Desember lalu, pemerintah Riyadh melakukan reformasi di dalam lingkungan kerajaan setelah anjloknya harga minyak. Sehari sebelum pengumuman visi 2030, Raja Salman memecat Menteri Air dan Listrik Abdullah Al-Husayn. Ini dilakukan setelah rakyat marah atas kebijakan Al-Husayn memangkas subsidi tarif listrik dan air. Bulan Maret lalu, Menteri Al-Husayn pernah meminta agar rakyat mendapatkan izin mempunyai sumur sendiri. Tetapi permintaan itu dianggap tidak dapat mengatasi krisis air dan listrik. Langkah ini dilakukan lagi setelah sebelumnya pemerintah Saudi memangkas subsidi tarif listrik, air, dan layanan lainnya. Sebagai pengganti, Raja Salman kemudian memerintahkan Menteri Pertanian Abdel Rahma Al-Fadli sebagai pejabat Menteri Air dan Listrik. Apa yang akan dilakukan Arab Saudi dalam melaksanakan visi 2030 tadi? Negeri itu berencana akan menjadi 5% saham perusahaan minyak negara, Aramco, kepada publik untuk mendapatkan dana segar sebesar hingga 2,1 triliun dolar. Penjualan itu akan menjadi rekor tersendiri yang melampaui penjualan saham Facebook atau Alibaba. Selain menjual saham, rencana lain adalah membuka lapangan kerja bagi 6 juta warga Saudi dan menambah pendapatan keluarga hingga 60%. Di dalam visi itu juga diungkap rencana penghematan hingga 30 miliar dolar hingga tahun 2020. Dengan dana penjualan saham sebesar itu, rencananya sebagian akan dimasukkan ke dalam kas kotak dana investasi negara yang akan bermodalkan sekitar 2,7 triliun dolar. Rencana itu bukan tanpa kritik. International Monetary Fund mengingatkan bahwa hal itu merupakan rencana ambisius dan tidak mudah dilaksanakan serta menimbulkan berbagai tantangan. Di tengah krisis ekonomi yang menimpa, Arab Saudi menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi Dewan Kerjasama Teluk GCC. Presiden Amerika Serikat Barack Obama ikut menghadiri KTT itu dan menemui Raja Salman, tetapi suasana penyambutannya kali ini agak berbeda. Arab Saudi melihat manuver Obama yang mengatakan Arab Saudi dan Iran harus menjadi tetangga baik. Sebagai sinyal, Amerika mulai mendekati Iran setelah kesepakatan nuklir dengan negara itu tercapai. Jika melihat tren harga minyak yang masih tetap rendah, Arab Saudi tentu saja berhak memutuskan apakah minyak menjadi andalan ekonominya atau tidak. Bagi Indonesia, hanya minyak ini setidaknya menjadi berkah karena biaya impor minyak pun turun. Langkah Saudi mereformasi ekonominya untuk menjaga kestabilan di kawasan Timur Tengah patut didukung. Mengingat kawasan ini tengah berada di titik yang paling rendah karena masalah-masalah keamanan di Suriah, Irak, dan Yaman. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 27 April. Kita awali dengan peristiwa Togo Merah Kemerdekaan. Pada tanggal 27 April tahun 1960, Togo, sebuah negara yang terletak di pantai barat Afrika, meraih kemerdekaannya. Awalnya pada abad ke-15, Togo dijajah oleh Portugis, dan sejak abad 17 hingga 18, Togo dijadikan pusat perdagangan budak, sehingga wilayahnya dikenal dengan nama pesisir budak. Pada tahun 1858, Jerman menjajah Togo, dan ketika pecah Perang Dunia Pertama tahun 1914, Togo dibagi dua, wilayah timur dikuasai Perancis dan wilayah barat dicaplok Inggris. Pada tahun 1960, kawasan Togo yang dikuasai Perancis memproklamasikan kemerdekaannya dengan nama Republik Togo. Kita beralih ke tanggal 27 April 1961, Sierra Leone merdeka. Sierra Leone, sebuah negara di Afrika Barat, awalnya terdiri dari beberapa kerajaan kecil. Pada tahun 1460, pelaut Portugis bernama Pedro da Cintra menemukan kawasan itu lalu memberinya nama Sierra Leone yang berarti pegunungan singa. Pada abad ke-18, Inggris mulai bercokol di wilayah itu dan menjajahnya hingga tahun 1961. Sierra Leone memperoleh kemerdekaan dari pemerintah kolonial Inggris. Negara yang baru merdeka ini diperintah oleh Milton Margai dengan cara pemerintahan yang sama dengan pemerintah kolonial Inggris. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 April 1963, Hari Pemasyarakatan Indonesia. Hari Pemasyarakatan Indonesia adalah salah satu hari bersejarah bagi unsur-unsur sistem peradilan pidana di Indonesia. Karena pada tanggal ini disetujuinya konsensi tentang pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai realisasi gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan Profesor Soeharjo, sarjana hukum. Di balik banyaknya cerita negatif tentang lembaga pemasyarakatan, sebenarnya sudah dilakukan perbaikan di berbagai aspek yang dimulai dengan konsepsi kemasyarakatan oleh Profesor Soeharjo ini. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat, yakni mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin dimantapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, maka diharapkan makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 27 April. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green yang hari ini mengambil judul Indonesia Peringati Hari Bumi. Saudara, dunia memperingati Hari Bumi tiap tanggal 22 April. Di Indonesia, instansi pemerintah dan organisasi penggiat lingkungan hidup memperingatinya dengan berbagai cara. Namun yang paling banyak dilakukan adalah menanam pohon seperti yang dilakukan di berbagai negara. Pemerintah melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, misalnya bersama Yayasan Tarakanita, sesuai dengan tema Hari Bumi 2016, Pohon untuk Bumi, melakukan penanaman 300 pohon langka yang berasal dari daerah Nusa Tenggara. Penanaman dilakukan di Eco Park Cibinong Science Center Botani Garden, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23 April. Eco Park Botani Garden merupakan perluasan kebun raya Bogor yang sudah tidak bisa menampung spesies tumbuhan langka yang harus diselamatkan dikelola oleh LIPI. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI, Aceh Subarna, mengatakan pengelompokan tanaman di Eco Park dibagi dalam 7 daerah asal tumbuhan atau ekoregion berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia, yaitu meliputi ekoregion Sumatera, ekoregion Jawa-Bali, ekoregion Kalimantan, ekoregion Sulawesi, ekoregion Maluku, ekoregion Nusa Tenggara, dan ekoregion Papua. Karena 300 pohon langka itu berasal dari daerah Nusa Tenggara, maka penanamannya dilakukan di ekoregion Nusa Tenggara. Di antara tanaman tersebut yang cukup dikenal baik oleh masyarakat adalah pohon lontar atau siwalan, kemiri, dan manggisutan. Yayasan Tarakanita memilih kegiatan ini untuk mengugah kepedulian masyarakat soal lingkungan hidup, terutama kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Satu pohon memiliki 1 juta manfaat bagi kelangsungan hidup berbagai makhluk, karena akan tersedia udara yang bersih selain bisa mencegah terjadinya pemanasan global. Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI Aceh Subarna, LIPI juga menyelenggarakan program pohon asuh. Konsep program tersebut adalah masing-masing individu, kelompok ataupun perusahaan dapat berpartisipasi menanam pohon di ekopark Cibinong tersebut. Syaratnya, pihak yang ingin berpartisipasi harus mengeluarkan biaya perawatan untuk 1 tahun. Biaya untuk memiliki pohon asuh bagi individu atau anak sekolah sebesar Rp50.000 per orang per pohon. Sementara biaya untuk perusahaan kecil $100 per pohon dan $1.000 per blok yang berisi sekitar 50 pohon bagi perusahaan besar. Tujuannya mendorong mereka yang mau menanam untuk ikut bertanggung jawab merawatnya. Dalam penanamannya, LIPI mengutamakan spesies yang memiliki nilai konservasi atau tumbuhan langka. Aceh Subarna menambahkan, bertepatan dengan Hari Bumi, Ekopark LIPI mengajak masyarakat untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Kesadaran tersebut harus ditanamkan sejak dini, karena pelestarian lingkungan merupakan salah satu penerapan penting bagi ekologi. Sekian Voigreen.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Korea Selatan membeli komoditas kayu manis asal Provinsi Sulawesi Utara Sulut karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat di negara tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut, Jenny Karau di Manado, Rabu mengatakan kayu manis yang diekspor ke Korea pada Maret 2016 sebanyak 456 ton dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar $5.949. Program pembangunan PPP-UNDP berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengelolaan hutan di dalam negeri. Demikian disampaikan Kepala UNDP Indonesia Christopher Bahwel di sela peluncuran hasil kajian tata kelola hutan 2015, Selasa di Jakarta. Menurutnya UNDP bekerja sama pemerintah Indonesia dalam banyak bidang, diantaranya menganalisa permasalahan tata kelola hutan dan permasalahan terkait perubahan iklim lainnya. Badan Program Pembangunan PBB UNDP meluncurkan hasil kajian tata kelola hutan 2015 Selasa di Jakarta. Kajian tata kelola hutan merupakan kerangka analisa yang dapat digunakan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk melihat permasalahan tata kelola hutan serta upaya untuk memperbaikinya. Wakil Rektor Universitas Queensland Australia Peter Hodge dalam konferensi pers bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Iskandar Zulkarnain di Gedung LIPI Jakarta Selasa kepada media mengatakan pihaknya memberikan bantuan dana sebesar $300.000 kepada LIPI untuk kepentingan penelitian di pulau-pulau kecil dan perkotaan. Menurutnya, dana tersebut juga diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat pesisir. Lembaga Pengetahuan Indonesia LIPI dan Universitas Queensland Australia memperkuat kerjasama penelitian di wilayah pulau-pulau kecil seperti Lombok, Ambon, dan untuk kota besar Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kepala Lembaga Pengetahuan Indonesia LIPI, Iskandar Zulkarnain dalam konferensi pers bersama Wakil Rektor Universitas Queensland Australia Peter Ho di Gedung LIPI Jakarta Selasa pada media mengatakan tujuan penelitian tersebut berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa beban lingkungan daerah pesisir. Beban lingkungan di daerah pesisir itu sangat berat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi utama untuk melibatkan sebanyak mungkin perempuan dalam aspek pembangunan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dalam diskusi publik bertajuk Perempuan dan Inovasi pada Selasa 25 April di Jakarta mengatakan saat ini sudah banyak perempuan yang memiliki peranan dan menduduki kursi kepemimpinan baik di tingkat menteri legislatif, eksekutif dan bidang pendidikan. Dalam upaya mencapai target Sustainable Development Program 2030 dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan, Kementerian Sosial telah menjalankan program Keluarga Harapan sejak 2015. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa pada Selasa 26 April pada diskusi publik bertajuk Perempuan dan Inovasi mengatakan program ini menyasar ibu hamil dan ibu dengan bayi dan balita dalam keluarga miskin. Saudara, sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, destinasi wisata yang terdapat di Indonesia sangat banyak dan masing-masing mempunyai pesona dan daya tarik tersendiri. Seperti destinasi wisata di Provinsi Kalimantan Selatan yang juga memiliki destinasi wisata menarik. Selama ini destinasi wisata di Pulau Kalimantan identik dengan sungai, namun kali ini berbeda. Destinasi wisata ini bernama Pulau Kaget. Pulau Kaget berada dekat dengan kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lebih tepatnya terletak di tengah sungai Barito, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito, Kuala. Saudara pendengar, untuk menuju ke Pulau Kaget dari kota Banjarmasin, Anda dapat melalui jalur air. Jika menggunakan speedboat, akan memakan waktu sekitar 15 menit. Namun, jika memakai perahu kayu tradisional yang disebut klotok, akan memakan waktu sekitar 1 jam setengah. Pulau Kaget sebenarnya bukan dataran seperti pada umumnya. Kalau ini merupakan sebuah delta yang terbentuk dari endapan lumpur di muara Sungai Barito. Ketika air Sungai Barito mengalir, alirannya turut serta membawa sedimen akibat dari pengkikisan tepi dan dasar sungai. Sedimen tersebut kemudian berkumpul di muara Sungai Barito. Lambat laun, sedimen yang menumpuk di muara sungai semakin bertambah hingga akhirnya terbentuklah Pulau Kaget. Saudara pendengar, sampai sekarang masih belum ada data resmi mengapa pulau tersebut dinamakan Pulau Kaget. Namun ada beberapa pendapat yang muncul tentang nama pulau tersebut. Dinamakan Pulau Kaget karena setiap individu yang masuk akan kaget karena riuh suara penghuni pulau, yaitu monyet bekantan yang berjumlah ratusan di atas pepohonan yang lebat. Sejak tahun 1976, Pulau Kaget menjadi salah satu tempat wisata cagar alam atau ekowisata di Indonesia. Pulau ini dijadikan sebagai sebuah cagar alam karena banyaknya satwa yang menjadikannya sebagai habitat. Cagar alam ini berfokus kepada pelindungan bekantan yang termasuk hewan langka. Monyet bekantan merupakan jenis primata yang unik. Monyet yang juga dikenal sebagai monyet Belanda ini memiliki hidung yang besar dan berwarna merah serta bentuk perut yang buncit. Saudara pendengar, di Pulau Kaget selain bekantan terdapat satwa lainnya yang dilindungi. Satwa tersebut berbagi menjadi dua spesies, yaitu spesies monyet dan burung. Spesies monyet antara lain monyet ekor panjang dan lutung. Sedangkan spesies burung antara lain elang bondol, elang laut, burung kipas, betet, terucukan, dan bangau. Selain satwa, pulau ini juga menjadi tempat untuk vegetasi penting. Vegetasi tersebut diantaranya mangrove, rambai, nipah, bakung, api-api, pandan, dan jeruju. Namun pohon rambai paling dominan di pulau ini. Saudara pendengar, karena Pulau Kaget merupakan area wisata cagar alam atau ekowisata, maka yang Anda lihat dari pulau ini tak lain adalah keindahan alamnya dan satwa-satwa langka. Oleh karena itu, kegiatan yang dapat dilakukan pun hanya memberi makan satwa dan menyaksikan sekelompok bekantan berinteraksi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar dari World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Warna-Warni. Saudara, batik sudah tak asing lagi bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di Pulau Jawa. Dalam sejarah perbatikan di Indonesia, batik hanya digunakan oleh keluarga raja, kaum bangsawan. Namun sejak runtuhnya periode klasik di Indonesia, pola konsumsi batik berubah menjadi sebuah hal yang general atau umum, sehingga masyarakat biasa juga dapat memakai dan mempergunakan batik sesuka hatinya. Berbicara tentang batik, tidak hanya di daerah Jawa, batik juga dikenal dan berkembang sejak lama di Sumatera Barat. Terkait dengan batik dari Sumatera Barat, Warna-Warni kali ini akan mengambil tema tentang batik tanah liek atau batik tanah liat. Saudara, Provinsi Sumatera Barat lebih dikenal dengan songket dan kain tenun Pandai Sike serta silungkangnya daripada kain batik yang lebih diketahui sebagai kerajinan tangan yang diwariskan secara turun-temurun di kota-kota pesisir serta pedalaman Pulau Jawa dan Madura. Ternyata batik juga dikenal dan berkembang sejak lama di Sumatera Barat, yakni batik tanah liat atau batik tanah liek dalam bahasa setempat dan sudah berumur ratusan tahun. Batik tanah liat menjadi ciri khas Minangkabau. Batik ini memang belum banyak dikenal secara luas, namun sebenarnya memiliki keunikan tersendiri. Batik tanah liat merupakan batik yang menggunakan pewarna alam dari tanah liat. Warna dominan batik ini adalah coklat yang merupakan hasil proses perendaman dengan tanah liat selama seminggu. Selain warna coklat, batik khas Minangkabau ini juga menggunakan warna hitam yang diperoleh dari larutan kulit jengkol yang direndam dalam air. Tidak hanya warna tanah dan hitam, batik liek juga memakai warna-warna lain yang didapat dari bermacam-macam sumber pewarna alam seperti getah gambir untuk warna orange, kunyit digunakan untuk mendapatkan warna kuning, Rambutan untuk warna merah tua, ungu dihasilkan dari kulit manggis. Saudara, motif hias yang ada di batik Tanah Liat diambil dari prinsip dan filosofi masyarakat orang Minangkabau sendiri, yaitu alam takambang jadi guru, yang berarti alam terkembang jadi guru. Semua yang ada di alam dapat dijadikan sebagai guru yang dapat mendatangkan pengetahuan yang tak dapat diperoleh melalui pendidikan formal seperti saat sekarang, atau dengan kata lain merupakan wujud ekspresi kekaguman pencipta motifnya terhadap keindahan alam di lingkungannya. Motif batik Tanah Liat sangat khas Minangkabau, seperti alam Minang, upacara adat Minang, siriah dalam carano, katuak paku, tabuik, jam gadang, rumah padang, kuciang tidua, batuang kayu, tari piring, kipas, maling kundang, pucuak rabuang, itiak pulang patang, kerbau pedati, bunga panca mutuari, akabasua, dan lain-lain. Fungsi batik Tanah Liat di Minangkabau tidak sama dengan batik di Jawa pada umumnya, yang dipergunakan untuk pakaian atau celana. Bagi orang Minangkabau, batik Tanah Liat hanya digunakan sebagai selendang para kaum ibu. Dulu batik ini hanya dipergunakan pada upacara-upacara adat yang dipakai oleh nini mama atau pemimpin adat dan bundo kanduang pemimpin wanita. Keadaan tersebut terjadi karena dahulu batik ini hanya berada di lingkungan bangsawan dan juga harga sebuah batik Tanah Liat yang sangat mahal, sehingga masyarakat kecil tidak dapat mengkonsumsinya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik indahnya batik Liat dari ranah Minang. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo saudara pendengar Suara Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini jumpa lagi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Kinan Nasution. Mengawali jumpa kita, dengarkan satu lagu dari Kinan Nasution berjudul Nuansa Bening.
Biasa saja. Waktu pertalian terjalin sudah. Ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Jarak kejutan pesona diri
Saudara, nama Kina Nasution mulai dikenal dalam kancah yang lebih luas ketika mendirikan grup Sabda Nada tahun 1966 bersama saudara dan rekan-rekannya yang lain. Di grup tersebut, Kina memainkan drum. Sabda Nada namanya berubah menjadi Gypsy pada tahun 1969 dan pada tahun 1972, Gypsy berpetualang di Manhattan, Amerika Serikat mengisi acara hiburan di restoran Ramayana. Tahun 1975, para personel Gypsy kembali ke tanah air. Kembalinya mereka membuka kolaborasi dengan Guru Soekarno Putra dengan membuahkan sebuah kolaborasi akbar yang menghasilkan mahakarya album semata wayang Guru Gypsy yang konsepnya dibuat oleh Kinan dan Guru. Kinan sempat bergabung dengan grup rock kenamaan God Bless bersama dua saudaranya, yaitu Oding dan Debbie Nasution. Hanya sebentar di God Bless, pada 1975, Kinan membentuk badai band bersama Oding yang diisi sejumlah nama tenar seperti Krisye, Faris RM, Yoki Suryo Prayogo, Roni Harahap, dan Guru Soekarno Putra. Band spektakuler ini tidak sempat mengeluarkan album. Jejak badai band dapat disimak dalam album solo Krisya, Sabda Alam, dan album solo Yoki Suryo Prayogo berjudul Musik Saya Adalah Saya. Banyak orang menduga Kina Nasution juga membentuk grup geng Pegangsaan, padahal grup itu bentukan dari Dewi Nasution. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan satu buah lagu dari Kina Nasution dengan judul Di Batas Angan-Angan.
Luka hatimu bakar pagi tutup malam selalu bagai yang tak syair kemandang bersahukan selaras penyakit bisa sendiri.
Selain memberikan warna bagi grup musik yang telah dimasukinya, Kina Nasution banyak membantu penggarapan album milik penyanyi dan musisi lain seperti Krisya, Guru Soekarno Putra, Joki Suryo Prayogo, Hari Sabar, Dodi Sukasah, dan sejumlah nama lain. Sedangkan secara solo, Kina Nasution telah memberikan ciri khas dan warna yang berbeda di kancah musik tanah air melalui album yang telah dihasilkan. Secara umum, album-album solo Kina Nasution banyak dipengaruhi unsur rock progresif. Baiklah pendengar, mari kita akhiri jumpa kita untuk edisi Pelangi Nada hari ini dengan mendengarkan satu buah lagu dari Kina Nasution dengan judul Dirimu.
Di bening malam ini, resah rintik gerimis datang, menghanyutkan siar bulan. Buram kaca jendela, semuram waktu yang berlalu, sedang ku masih menunggu ungkapan rasa dari keinginan baikku untuk bersama menempuh jalan hidup. Tak usahlah kau ingat bayangan gelap kenyataan diri tanpa sutradara. Hapus noda kehidupan, dirimu di hadapanku tetaplah bukti demi keinginan baikku untuk bersama menempuh jalan hidup. Ingin selalu dekatmu sepanjang hidupku.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.